Sveiki, mėlyjei klausytojai ir žiūrovai, džiaugiuosi, kad prisijungėte prie laidos Biblijos slėpiniai, kurioje ir toliau nagrinėjame pradžios knygą. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, kurėjas ir vienas šios laidos vedėjų ir su manim, kaip ir įprasta, Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki, Pauliau.
Sveikas.
Kalbamės, kaip minėjau, apie 21 pradžios knygos skyrių ir čia išsipildo Abraomui tas duotas pažadas, kad jam gims palikuonis. Ir vienas iš tokių vėlgi lūžinių momentų, kai jau tas pažadas įsipildo Abraomo senatvėje, bet mes apie tai jau daugiau paskaitysim, bus tikrai nemažai apie ką pakalbėti. Jeigu ką nors esate praleidę, galite viską rasti arba apologetika.lt YouTube kanale arba Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Tiesa, Marijos radijoje laidas pasirodo dabar jau kiek vėliau, negu apologetika.lt YouTube kanale. Bet bandom dabar skaityti pradžios knygos 21 skyrių. Per du kartus tai padarysim dabar iki 21 eilutės. Taigi, pradžios knyga, 21 skyrius, nuo 1 iki 21 eilutės. Viešpats pasielgė su Sara, kai buvo sakęs ir įvykdė, ką buvo pažadėjęs. Sara pastojo ir pagimdė Abraomui senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas buvo nurodęs. Sūnui, kurį jam pagimdė Sara, Abraomas davė Izaoko vardą. Abraomas apipjaustė savo sūnų Izaoką 8 dieną, kai buvo įsakęs Dievas. Abraomas buvo 100 metų, kai jam gimė sūnus Izaokas. O Sara sakė, Dievas iškritė man juoką. Kas tik apie tai išgirs, juoksi su manimi. Ir pridūrė, kas gi būtų galėjęs pasakyti Abraomui, kad Sara žindys vaikus. O vis dėlto pagimdžiau jam sūnų senatvėje. Vaikas augo ir buvo nujunkitas. Tą dieną, kai Izaokas buvo nujunkitas, Abraomas surengė didelį pokylį. Pamačiusi egiptietis Hagaro sūnų, kurį šį buvo pagimdžiusi Abraomui, žaidžianti su jo sūnumi Izaoku, Sara sakė Abraomui, išvaryk šią vergę su sūnumi, nes tos vergės sūnus nesidalys paveldų su mano sūnumi Izaoku. Šis reikalas Abraomą labai kankino, nes tai lietė jo paties sūnų. Bet Dievas tarė Abraomui, nesikankink dėl berniuko ar vergės. Ką tau sako Sara, daryk, kaip jis sako, nes per Izaoką bus tesimi tavo palikuonis. Bet ir vergė sūnų padarysiu didelę tautą, nes ir jis yra tavo palikuonis. Abraomas pakilo anksti rytą, paėmė šiek tiek duonos bei vynmaišį ir padavė Hagarai. Užkėlęs juos ją ant pečių, išsiuntė ją drauge su vaiku. Išėjusi ji klajojo Beršebos dykumoje. Išsibaigus vandenmaišyje vandeniui, ji padėjo vaiką po krūmų. Paėjo į šalį ir atsisėdo priešais maždaug per lanko šūvį, sakydama, negaliu žiūrėti, kaip vaikas miršta. Sėdėdama priešais jį pravirko graudžiomis ašaromis. Bet Dievas išgirdo berniuko verksmą ir Dievo angelas iš dangaus pašaukė Hagarą klausdamas, Hagara, kas tau? Nebijok, nes Dievas išgirdo berniuko verksmą iš ten, kur jis yra. Eikš, pakel berniuką ir paimk jį už rankos, nes aš iš jo padarysiu didelę tautą. Tuomet Dievas atvėrė ją akis ir ji pamatė vandens šaltinį. Nuėjusi prisėmė vandenmaišį vandens ir pagirdė berniuką. Dievas buvo su berniuku jam augant. Jis gyveno dykumoje ir tapo įgudusiu lankininku. Parano dykuma buvo jo namai, jo motina gavo jam žmoną iš Egipto žemės. Daug čia dalykų, apie kuriuos būtų galima kalbėti, bet pradėkim galbūt nuo to, nuo paties tokio atrodytų į akis labiausiai krentančio fakto, kad vis dėlto jiems gimsta vaikas senatvėje. Ir kai kurie sakytų, va, žiūrėkite, Biblijoje prirašyti visokių nesąmonių, gimsta senatvėje žmonėms vaikai, bet senovės žmonės buvo kvaili, iš tikrųjų nelabai suprasdavo, kaip viskas vyksta, tai žmonės jiems prisikėlė, tai gimsta senatvėje vaikai, bet panašu, kad Sarai čia nemaža nuostaba dėl to.
Taip, iš Saros reakcijos mes suprantam, kad jie puikiai supranta tą pasaulį, ar ne, kad tokie dalykai nevyksta. Jie priema tai kaip tikrai neįlynį stebuklą. Tačiau stebuklą, kuris yra tarytum labai linksmas ir pralinksmina visus. Pats žodis Izaokas kyla nuo žodžio juokas, džiaugsmas. Ir Sara ir sako, Dievas man padarė pokštą, jis mane nudžiugino, aš juokiuosi. Tai šiuo atveju mes skaitome tą nuostabų įvykį, kad apmirusios Saros iščios tapo gyvos. Ir ši tema, kaip Dievas nebūtyje arba mirtyje padaro, su kurie gyvybė yra nuolat mus lydinti. Juk pirmose puslapiuose mes skaitėme, kad Dievas sukuria pasaulį iš nieko. Reiškia, esant tam vandenį chaoso jūroje, Dievas pašaukė į būti dangų ir žemę. Vėliau, sekančiam skyriuje, antroji pasakojime, mes skaitome, kad dykumoje Dievas įkūrė sodą. Irgi gyvybė vidury, sakykime, dykvietėje sukuria gyvybė. Ir štai čia yra atsikartojimas to paties. Gimsta sūnus apmirusiose iščiose. Va, ir mums jau krikščionims būtent tai nurodo į patį didingiausią įvykį, į tai, kad Kristus prisikėlė iš mirties į naują gyvenimą. Ar ne? Tai yra tuo būdu, sakykime, jie mums kalba, kažką daugiau negu vien tik tai na, žmonių gyvenime atskiras, sakykime, stebuklingas įvykis.
Abraomas apipjaustė savo sūnų Izoką 8 dieną, kai buvo įsakęs viešpats. Dėl tos 8 dienos, jeigu galima trumpai, nes kažkada buvau girdėjęs likti Algimanto Čekuolio toksai pamąstymas. Šiaip viena iš savo laidų mąstė apie tai, kodėl Senajame testamente izraeliečiams buvo duota tiek daug įsakymų. Ir jis viską labai sekuliariai, bet tarsi pozityviai izraelitų atžvilgių interpretavo, kad čia, žiūrėkit, iš tikrųjų, jeigu valgysi šituos gyvūnus, tai tikrai gali būti blogai dykumoje, nes ten maistas greičiau genda visą kitą. Taip pat panašiai, jeigu gerai atsimenu ir su apipjaustimu, kad čia yra kažkas susijęs su higiena to laikotarpio, bet panašu, kad čia ne vien higienos yra klausimai, taip. O čia yra ritualiniai kažkokie reikalai, kuriuos galbūt irgi būtų prasminga aptarti.
Duotu atveju fiziologiškai, na, medicina patvirtina, kad būtent 8 diena yra laikas, kada, na, yra pats tinkamiausias laikas naujagimiai apipjaustyti, jeigu jau jie apipjaustyti. Tai šiuo atveju, sakykime, na, atrodo, kad Abraomas kažkaip pataiko, ar ne, kažkodėl į tą pačią tinkamiausią laiką, bet tikrai higiena nėra tas motyvas, tai greičiau mes galim pasakyti, kad Dievas parenka tokį ženklą, kuris nežaloja žmogaus. Taip, apipjaustimas tinkamai atliktas, jisai nėra žalojantis, jis nėra būtinas, bet jis nėra kenkiantis žmogui. Tai iš tos pusės mes galim pažiūrėti, kad Dievas neliepia kankinti žmonių. Visiškai skirtingai, jeigu tai būtų, vat, Afrikos tautos yra kultūriniai papročiai mergaičio apipjaustymas, kuris yra žalojantis žmogų. Tai duotu atveju tokių papročių ir tokio paveldo, na, mes nesutinkam Biblijoje, ar ne, kas tai žaloto žmogų. Vyro apipjaustymas tinkamu laiku nėra žalojantis. Jis netgi, nu, galima pasakyti, prisideda prie higienos. Jis nėra būtinas, bet nėra žalojantis, bent tiek.
Ir dar kažkada buvom kalbėję, kad tas žymė tokioj intimiausiai vietoj tarsi irgi yra sandoros su Dievo patvirtinimu.
Taip, bet duotu atveju tai galbūt žymė susijusi su tuo, kad Abraomui buvo pažadėtas sūnus, ar ne, ir tai susijęs su reprodukcija. Kitaip tariant, tai yra tas akcentas, kad iki tol, kol ateis sūnus, mes galim taip sakyti, ko ir turėtų nukreiptą sandorą į mesijo laukimą, ar ne, į kol gims mesijas. Taip mes turėtume, na, skaityti tą tekstą, ar ne, to tikrojo sūnaus. Atrodo, gimsta Izaokas ir lyg tai yra tai, kas žadėta, bet vėliau mes tekste suprantam, kad jis yra, na, 100% tas, kažką Dievas didingesnio turi iš išpildyti ir pilnai Izaoke neišsipildo visi pažadai, apie kuriuos Dievas kalba. Reiškia, turės gimti dar tas tikrasis sūnus.
Aštuntoj lūtėj parašyta, kad vaikas augo ir buvo nujunkintas, o tada jau Izaokas, kai buvo nujunkintas, Abraomas surengė didelį pokylį. Ar čia mes žinom, ką nors apie tos kultūrinius paprašius, ar čia išimtinis kažkoks atvejis to nujunkimo šventės?
Duotu atveju būdavo gal kelios svarbios datos ir viena iš jų yra, sakykime, vaiko nujunkimas mūsuose, ar ne, tai būtų galbūt mes krikštynas, ar ne, tai esame kitų metų švenčiame, patį gimimą švenčiam labiau. O toje kultūroje didysis pokylis yra tas nujunkimas, tai 2-3 metai maždaug vaikui būdavo ir tiesiog kultūriškai tai buvo didysis pokylis. Na, vaikas yra jau, sakykime, pilnai gimęs, jis yra, na, gali būti jau savarankiškai aukti, ar ne, sakykime, taip.
Toliau mes skaitom tokią istoriją, kad Sara pamačius Hagaro sūnų, kurį šiai buvo pagimdžius Abraomui, tas sūnų žaidė tada su Izoku, ir jinai susinervino, supavydėjo, taip panašu yra, kuri pati buvo, kaip ir sugalvojo šitą planą dabar, kad įvyktų, po to viskas tarsi apsivertė, dabar jau jai gimė jos sūnus, jinai kaip ir džiaugiasi, bet tada man jau šito plano, kurį aš pati buvau sugalvojęs, jau dabar nebereikia, viskas yra tvarkoj, ir tada sako, išvaryk šią savo vergę su sūnumi, nes tas vergės sūnus nesidalys paveldu su mano sūnumi. Abraomas šitas dalykas labai kankino, kadangi tai yra jo paties sūnus,
taip,
nors ne to žmonų, tai jam nėra paprasta, sakykim, šitą dalyką padaryti. Bet tada Dievas tarė Abraomui, mes vėl nežinom kaip, kad nesikankin dėl šitos situacijos, iš tikrųjų išsiūsk. Ir tarsi, nu, čia daug tokių dalykų būtų galima pradėti kalbėti, nu, apie pavydą pačios Saros, apie tą situaciją, kaip jinai čia kilo, apie Abraomo skausmą, ir tada galiausiai apie tai, kodėl tada Dievas nesakė, tu padėk šitą moterį į vietą, čia yra taip pat sūnus, niekur tu neišvarysi. Ir Dievas tarsi patvirtina, kas mums atrodytų kaip bloga mūsų akise, bent jau tai būtų. Tai kaip mums dabar pradėti visą šitą istoriją išryšinėti?
Taip, čia iš tikrųjų yra atvejis, kada paprastai ar ne, nuopolio istorija, Adomas paklauso savo žmonos ir Dievas sako, nu, blogai, kad tu paklausėjai, ar ne. O štai čia yra atvirkščiai, jis sako, vėlgi, vyrui ir žmonai, bet šį kartą klausyk savo žmonos. Yra, kaip negali ant vieno kurpaliaus viską uždėti, kai kartais gali būti panašumai, bet šį kartą Sara kalba teisingus dalykus. Mato, čia šitas žaidimas, kurį mes skaitome, kad matome jo žaidžiančius, mums atrodo, kad sutariančius. Bet jau hebrajiški komentatoriai ir vertimai į graikų kalbą mum kalbėjo apie kitokį žaidimą, tai yra pašaipų žaidimą, tai yra tyčiojamasi, tai yra žaidimas, kurio esmė yra tyčiotis iš kito, ar ne, arba juoktis iš kito. Šitas skyrius yra sujungiamas su žodžiu juoktis, bet juoktis galima pozityviai, bet galima šaipantis, tyčiotis, ar ne, kvatoti. Tai čia šiuo atveju mes sutinkame pakankamai jau subrendusi Izmaelį, jam apie 15 metų, besityčiojantį iš savo jaunėlio brolio, jį bežeminantį, krečiantį iš jo pokštus. Tai šiuo atveju Sara užfiksuoja labai svarbų momentą, ji prognozuoja, kad nedėra tokiem dviem aukti vienose namuose ir dalintis Abraomo paveldu, ir ji pasiūlo, paprašo Abraomo pasinaudoti tai, kas tuo metu buvo visiškai teisėtas sprendimas, suteikti laisvę Hagarai ir sūnui, nes jie yra vergai, suteikti laisvę, bet suteikiant laisvę, jie praranda teisę į paveldą. Jie išlieka sūnus, bet be paveldo, ar ne, sūnus be paveldo, tačiau laisvas. Šiuo atveju jinai prašo jį, na, kažkuria pasme išvyti iš namų, jis turi gyventi atskirai, bet jis tampa ir laisvas, ar ne? Jis jau pats, mes matysim vėliau, susiranda žmoną, jau Abraomas nebereguliuoja gyvenimo. Tai archeologija mums patvirtina to meto esančius tą teisinę, kultūrinę atmosferą, kad tokiu atveju Hagara turėjo tą antrosios žmonos, tokios, na, kaip antrosios, žmonos sugulovę statusą, tai yra žmona, kuri neturėjo pilnų teisių, ir jeigu yra buvo vergė, jai buvo galima suteikti laisvę, tačiau jos tokiu atveju vaikai nebegali paveldėti. Tai Sara paprašo šito ir prasmė yra pagerbti Abraomo paveldą, kad jis netinkamas yra tokiam kaip Izmaeliui, kuris būtent jau pademonstruoja tokį panieką savo jauniesiam broliui. Labai panašiai, kaip ankstesnėme skaitėme, kad pati Hagara šaipėsi iš Saros, ar ne jį niekino. O šį kartą skaitome, kad niekina jau Hagaros sūnus jaunėlį brolį.
Taigi, taip darant, čia nėra tokia visiškai nekalta situacija, kaip mums atrodytų iš pirmojo žvilgsnio.
Taip, čia nėra žaidimas, kuris yra draugiškas žaidimas. Tai yra kritimas jokų iš savo, sakykime, mažamečio brolio.
Ir dar tas pats supratimas, kad čia ne šiaip, kad yra Hagara išvaroma, bet jinai yra tarsi išlaisvinama. Dabar jau gali gyventi kaip nori. Tai atrodo, kad viskas labai greitai gali persiversti, suprantant geriau kažkiek visos tos situacijos kontekstą ir tada taip pat ir Dievo žodžius. Nes man irgi buvo kilęs klausimas, kaip tas berniukas ten užaugo toj Parano dykumoj, po to vėliau jau tapo lankininku, nes buvo, jeigu jis buvo kūdikis, tai kaip jis ten galėjo užaugti? Aš aišku, neužfiksavau, kad jam jau yra apie 15 metų, taip, tiesiog, nes netaip įdėmiai skaičiau, sakykime, tą tekstą. Tai kurioje čia dabar vietoje yra jo tas amžius nurodytas?
Amžius, mes žinome, kad prieš 13 metų jisai gimė, ar ne? Dabar pagal sudėjus mes matom, kad jis buvo apipjaustytas, kaip jam buvo 13 metų, o ir šiuo atveju, na, iš to mes sekam, kad jis jau yra nebe berniukas.
Mhm. Tai dėl to tie žodžiai, kad jisai buvo padėtas kiek toliau per lanko šūvį ir kad sakė Hagara, kad aš nenoriu žiūrėti, kaip mano vaikas miršta ir įsivaizduoja taip iškart galvoja kūdikis, jeigu neužsifiksavęs tų metų, bet iš tikrųjų ten 15 metais guli paauglys
ir verkia.
Arba ar taip yra kažkaip, nežinau, tas žvilgsnis, kad jis taip pristatomas, kad verkia taip vaikiškai kažkaip, ar čia iš tikrųjų yra, bet mintis yra, jog vis tiek taip yra taip nupiešima šita situacija.
Jis yra nupiešimas kaip berniukas, nors mes jau žinom, kad jam yra daugiau nei 15 metų, čia kaip minimum, gal 16 ar 17. Tai šiuo atveju tekste netgi atrodytų, hebrajiškam tekste skaitant, kad Abraomas jį uždeda Hagarai ant pečių. Čia vertėjai, sakykime, na, bando tai sušvelninti, sakydami, kad uždėjo duonos ir vandenmaišį, bet tiesmukiškai skaitant atrodo, kad jis uždeda su vandeniu ir vaiką, ir jam atrodo, jis yra toks kūdikis dar, nes tekstas pasakoja jį likti esant kūdikį, vėliau sutinkam, kad jį padeda Hagarą po krūmų, jisai verkia ir Dievas išgirsta berniuko, ar ne, verksmą. Va. Taip galima tą, sakykime, įspręsti, kad iš tikrųjų tai tik pirmas įspūdis, tekste nėra griežtai pasakyta, kad Hagarą įneša ant pečių, tai tik susidaro įspūdis, bet vis tik toks įspūdis yra ir specialiai šitam tekste yra sąmoningai nutapomas tokiu mažamečiu vaiku. turint kažkuria prasme dvasinę prasme, jog Izmaelis atspindi kūniškumą, jis gimsta kūno pastangomis iš kūno ir kūniškumas dvasinė prasme yra vaikiškumas. Ir šiuo atveju jisai tekste ir išlieka vadinamas vaiku.
Bet vaikiškumas tai blogaja prasme, nes yra domas ir jie irgi taip pat taip. Yra piešiami kaip tie vaikai, kurie nesugeba susiprasti, susigaudyti, sakykime.
Ir... Čia toks ir lieka, jisai vaiku pasakojami ir liko vaikas.
Tai čia ir girdisi tas atgarsis, to nors po to mes vėliau skaitom irgi, kad Jėzus sako, kad jeigu netapsit kaip vaikai, irgi nepapulsit į Dievo karalystę, bet jau čia kitoks vaikiškumas yra.
Kitoks vaikiškumas.
Jis ten su nuolankumo prieskoniu.
Nuolankumo prieskonis.
Tai gerai, bet tada Hagarai pasirodo Dievo angelas, sako, vėl kas tau, vėl klausimų tarsi pradeda, čia vėlgi tie atgarsiai, vėl girdisi, nors viskas, tas Dievo angelas viską supranta, atrodo, jis jie kaip ir klausia, bet tarsi vėl viską supranta ir tada sako, gerai, eik, pakelk vaiką. Tas savo sūnų berniuką už rankos ir aš iš jo irgi padarysiu didelę tautą. Ir tuomet Dievas atvėrė akis ir jį pamatė vandens šaltinį, kaip jis ten pasirodė, nėra mums pasakoma, jis tiesiog nepastebėjo per ašaras, ar Dievas kažkaip čia stebuklingai šitą dalyką padarė, bet jinai pagirdė tam berniukui ir tada Dievas toliau buvo su juo. Kitai tariant, nors jie buvo išsiusti ir atrodo tokio žiaurioj situacijoje atsidūrė, bet toliau Dievas vis tiek jų nepalieka. Tarsi, ne?
Jų nepalieka. Mes daugiau apie juos mažai skaitysim, ar ne? Bet jo vėl sutiksim Abraomo istorijos gale, jo laidotuvėse būdų sūnus. Ir tarytum, dabar įvyksta momentas, kai Izmaelis šaiposi iš Izaoko, bet Dievas buvo su juo ir istorijos gale, ne, mes matysim, kad tie broliai kažkuria prasme susitaiko, jis susitinka Abraomo laidotuvėse, jie abu kaip jo sūnus. Tai... Tam tikras yra prototipas, kurį jau galima išvelgti jau alegoriškai skaitant, kad Izmaelis atkartoja Izraelio tos etninės tautos istoriją. Nors etniškai Izaokas yra protėvis Izraelio tautos, bet savo bažnyčios tėvai ir apaštalas Paulius ir netgi Jono Evangelijų ir Kristus nurodo Izmaelį kaip prototipą to žemiško Izraelio. Žemiško Izraelio. Nedangiško, žemiško Izraelio ir apie tai galima ir pakalbėti, kaip tą tekstą galima tu skaityti būtent alegoriniu būdu. Ir tokiu atveju tai tampa giliai prasminga tas įvykis. Beje, kalbant apie dykumą, atrodo, kad jie išvaromi į mirčiai, ar ne? Tai iš tikrųjų ne, jie nėra išvaromi į mirčiai, jiems yra suteikiama laisvė ir jie turi pradėti savarankišką gyvenimą. Dykumoje mes skaitome tiesiog pasakojime, mes peršokome į momentą, kai jie pasiklysta. Ir va, beklaidžiami jie patenka šitą krizę, kuomet jie šaukiasi Dievo pagalbos, ar ne, bet jie nėra ją sąmoningai išstumiami. Taip, jie tiesiog patenka eidami link Egipto, taip, jie pasiklysta ir beklaidžiadami, dykumoje jie patenka šitą krizę. Bet tai nėra, kad Abraomas juos specialiai įsiunčia į tokią mirtiną misiją, kur išgyventi neįmanoma. Taip nėra.
21 eilutė parašyta, kad Parano dykuma buvo jo namai ir jo motina gavo jam žmoną iš Egipto žemės. Kiek tai yra svarbu? Tarsi tarp kitko yra paminėta, kad ta žmona yra gauta iš Egipto žemės.
Bet... Jo, pati Hagara yra egiptietė, mes tą žinom. Ir šį kartą jinai, sakykime, vėl iš savo tėvynės siekia susirasti žmoną. Ir vėliau žmonos kilmė bus svarbi, ar ne? Abraomas ieškos žmonos iš savo protėvių žemės, ar ne? Iš ten, kur yra vienas dievas garbinamas, tas labai svarbus, ar ne? Iš nors labai tolima žemė, bet jis būtent siūs savo tarną parvesti žmonos į Izaoką ir jokių būdų nenims nei vietinių, nei egiptiečių. O šiuo atveju Hagara pasirenka tą Egipto šalį ir vėliau biblinį kalboj mes tą žinom, kad Egiptas simbolizuoja tą žemišką galę, nuodėmės tam tikrą kultūrą ir dėl to, sakykime, autoriai tą pabrėžia, ar ne, kad pirmasis sūnus, jis vis tik baigė Egipte, ar ne, jisai gimęs pagal kūną ir veda egiptietę, tai tampa giliai simboliškai prasminga.
Paskaitom dabar likusią skyriaus dalį ir čia jau girdėsim kiek kitą istoriją.
Aš norėčiau, sakykime, šitą momentą dar šiek tiek apstot būtent dėl tos alegorinės prasmės. Biblinėm aiškinime, sakykime, toks krikščioniškoji egzegezė yra tam tikra klasika. Į šventą raštą žiūrėti, priimti keturias prasmes. Mes bandome ir naujam testamentės naudojant, vėliau bažnyčios tėvai intensyviai tą plėtojo ir kaip ir vėliau nusistovė, kad tam tikra klasika, tos keturios prasmės, suprantama, pirma yra tiesioginė ir trys tam tikros simbolinės dvasinės, tai yra moralinė, alegorinė ir anagoginė, žodis anagoginė yra nukreipianti mus, vadovaujanti mums į galutinį tikslą, reiškia, link dangaus. Tai va tos keturios prasmės, toks kaip ir susidarė klasika, aišku, šiuolaikinė egzegezė mums siūlo įvairesnių būdų. Mes jau kalbėjom šiek tiek apie istorinį kritinį metodą, kur akcentas yra ne tiek į žinios prasmę, kiek į formavimus į procesą, bandyti įminti, kas ir kada parašė, kokiam aplinkybėm. Ir tai laikoma kaip tam tikras raktas, kad geriau suprasti autorių, reikia suprasti kontekstą, ar ne, kurį jisai rašė. Yra pakankamai šiuolaikiški metodai, kur literatūros analizės metodai, ir mes praktiškai tai irgi akcentuojam, tai yra naratyvinė analizė, mes bandom pamatyti atsikartojimus arba to naratyvo vystimas ir žiūrim pro šitą prizmę. Ir tokiu atveju ši istorija apie Abromą, kuris turėjo du sūnus, taip, jį galima skaityti tiesiogiai, bet taip pat galima pamatyti tam tikrą vat, alegoriją. Alegorija tai yra prototipinis elgsena, reiškia, kad vienas veiksmas kažkuo panašus į kitą. Kad Dievas mus mokina kažkokių gilesnių tiesų per atrodytų tam tikrą istoriją. Ir apaštalas Paulius Galatams laiške, kalbėdamas būtent apie šį istoriją, Galatam 4 skyrių, nuo 22 iki 31, galima paskaityti, jis kalba apie tai, juk parašyta, Abromas turėjo du sūnus, vieną iš vergės, kitą iš laisvosios, bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, laisvosios pagal pažadą. Tai pasakyta alegorinė prasme. Tos dvi moterys, tai dvi sandoros, viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergovai, ji reiškia Hagarą, Hagarą tai Sinajaus kalnas Arabijoje, jie atitinka dabartinė Jeruzalė, nes šioje ji vergauja su savo vaikais. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ji visų mus motina, kaip parašyta, pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdė šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų, juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčia vyra. Ir jūs, broliai, esat pažado vaikai, nelyginant Izaoką, bet kaip gimusis pagal kūną persekiojo gimusi pagal dvasę, taip ir dabar. O kągi sako raštas, išvaryk vergę ir jo sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi. Štai kodėl, broliai, mes nesame ne vergės vaikai, bet laisvosios. Čia Paulius parodo, kad ta nauja besiformuojanti bendruomenė iš visų tautų, jinai yra labai silpna, tarytum gimusi, Dievo pašaukta ir yra persiekėjima vyresnio brolio, to meto judaizmo. Jis tai perskaito tą žodį, krėtė juoką, ar ne, kad persekiojo ir jis traktuoja, kad bažnyčiai laikas atsiskirt, ar ne, jos negali būti kartu. Tuometinis judaizmas, tarnavimas šventykloje ir besiformuojanti bažnyčiai, jinai turi eiti kitais keliais. Ir vat, ši istorija jisai perskaito būtent kaip tam tikrą pamokymą, kaip na, gimstančiai bažnyčiai reikia formuotis. Taigi jisai įžiūri, sakykime, tose dvi sandorose, dvi bendruomenės, dvi sandoros, dvi bendrijas.
Kitaip tariam, bet mes turim precedentą pačiam šventajam rašte, būtent tokiam aiškinimui. Tai nėra taip, kad vėlgi čia kažkokie taip. Tiesiog žmonės vėliau pamastė, kad galbūt galėtų būti kažkaip ir taip, bet mes turim taip. Tą precedentą ir tokio tiesioginio skaitimo, kuris viens kitam neprieštarauja. Ta plotmė egzistuoja, bet kadangi šventasis raštas yra ženkliai gilesnis, tai galima giliau einant išvelgti ir tų kitų prasmių, kurios jau yra statomos ant to, kas yra prieš tai pasakyti.
Ir čia įdomus niuansas yra, kad nors Izaokas taps etniškai tėvų vėliau iš jo kilsančių Izraelio tautos, bet simbolinė prasme, būtent Izmaelis atstovauja žemišką Izraelį, iš kurio vėlgi kyla irgi 12 giminių, iš kurių formuojasi, sakykime, labai daug panašumų yra, bet jis simbolinė prasme tampa prototipu. O Izaokas tampa kažko kito, kas dar turėtų na, formuotis Izraelyje, to Izraelio Izraelyje arba Izraelio likučio arba Dievo Izraelio, toks nu, kito modelio, kuris atsiranda vėliau, kaip ir Izaokas jis gimsta vėliau. Jis yra persiekėjimas vyresnio brolio, bet jame yra tie pažadai. Ir romiečiam laiškia apaštalas Paulius 9 skyriuje, vėlgi tą pačią mintį sako, kad ne visi Abromo palikuonys yra jo vaikai. Čia jis jau pasitelkė vėlgi dviejų sūnų, kurie buvo abu palikuonys, bet ne abu paveldėtojai. Vėliau jis dar sustiprina tuo pačiu atsikartojimu, nes taip pat atsikartos ir Izaoko. Du vaikai gimė, ar ne, bet tik Jokūbas yra palikuonis, nors yra du sūnus. Ir netgi, skaitant Evangelijas, pavyzdžiui, Jono Evangelijoje 8 skyriuje, Jėzus tą pačią istoriją duoda nuorodą, kuomet kyla diskusija, jis kalba apie tai, kad tiesa jūs išlaisvins, ar ne, visų mūsų žinoma tokia garsi eilutė. Klausytojai pasipiktina, nes jeigu reikia tave išlaisvinti, tai tu esi vergas, jie pareiškia, kad jie niekada nėra buvę vergais, nes jie yra Abromo palikuonis ir nėra vergavę. Ir Jėzus sako, aš žinau, kad jūs esat Abromo vaikai, bet dar nereiškia, kad jūs esat paveldėtojai, nesate sūnus. Ir reiškia, jisai vėl duoda nuorodą, kad galima gimti Abraomo šeimoje, bet nebūtinai būti jo paveldėtoju. Ir čia jis duoda nuorodą į tai, kad Abraomas iš tikrųjų turėjo du sūnus, du gimusius, bet tik vienas buvo paveldėtojas. Ir va ta eilutė 8 skyriuje, kuomet jis sako, kad vergas nepasilieka amžinai namuose, o sūnus ten lieka amžinai, ir jei sūnus išlaisvins, tai jūs tikrai būsite laisvi, tai jis duoda nuorodą į Izmaelio, kuris buvo Abraomo sūnus, bet vergas ir nepasiliko amžinai. Ne? Taigi mes turime vėlgi nuorodą į šitą istoriją dviejų sūnų, bet ne dviejų paveldėtojų. Tai vėlgi labai svarbus niuansas, kad čia jo vergystė yra palyginama nuodėmiai vergovė, ar ne, Paštalas Paulius įstatymui vergovė, kad jie tą vergovę išskaito alegorinė prasme. Va, šiuo atveju taip galim skaityti. Dabar kita vertus, reikia paminėti, kad yra švento rašto būdai, kurie, egzegezės, kurie yra mums, kaip krikščionims, nepriimtini. Tai yra tam tikras, mistifikuotas, slėpingas perskaitimas teksto. Pavyzdžiui, judaizmo viena iš atmainų, kabala, turi paprastai 4 švento rašto aiškinimo būdus. Pirmi 3 yra labai panašus į mūsų į krikščioniškus ir tokiu atveju priimtini, bet pastarasis 4 yra tas slėpingas arba paslėptasis mistinis aiškinimo būdas, kuomet yra atsiriamama ne į teksto prasme ir ant jo kažką bandoma statyti, bet jau į raides, į atskirus žodžius, juos keičiant kitai žodžiai, skaitant kažkokiu kitokiu būdu.
Kaip kodą.
Kaip tam tikrą kodą. Ir įsivaizduokim, kad jeigu mes turim laišką iš kalėjimo, kur norim perduoti slaptą žinę, taip, yra įvairius būdus, kaip tu gali ją užkoduoti, bet tokiu atveju jis niekaip nėra susijusi su laiško turiniu, yra kaip tik atitolęs nuo to tikrosios prasmės, bet yra susijęs su greičiausiai.
Tas turinys netgi maskuoja tai, kas iš tikrųjų yra.
Jo, jis yra maskuojantis dalykas. Ir jeigu tu žinai kažkaip raktą, tu gali perskaityti, ten, pavyzdžiui, kažkelintą raidę sudėdamas arba skaitydamas iš kitos pusės arba ar kitokiu būdu, o pats turinys yra tik tai klaidinantis ir nukreipiantis dėmesį. Ir tokiu atveju, jeigu tu išvertą laišką į kitą kalbą, tikrai tu prarasi šitą prasmę, nes tik tai originalioje kalboje jisai gali būti išsaugomas. Tai vat krikščionis visada mąstė taip, kad šventą raštą galima versti. Taip, kažkiek mes prarandame tos prasmės, bet nesminiai, kad duoto atveju švento rašto prasmės atsirėmė į tiesioginę prasmę ir dėl to jinai yra pavaldi vertimui. O va tos atsirėmimas kitokiu būdu, kodinius perskaitimas, va, jau nebeatitinka krikščioniškos tradicijos. Pavyzdžiui, pirmą eilutę mes skaitydami šventą raštą, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, mes skaitome tiesiogiai, galim skaityti alegoriškai, vietoj pradžios pakeisti ją išmintimi, Dievas išmintyje viską sukūrė, arba sūnuje, kuris yra Dievo išmintis, taip galima įskaityti, bet jau skaitant kabalos tradicijų, pirmoji lūtė jau būtų perskaitoma, kad pradžia sukūrė Dievą. Skamba neįprastai mūsų ausiai, tai yra idėja, kad Dievas, kuris yra be pradžios, per sukūrimą, tapo tuo Dievu, iš dalies mums pažįstamų kaip Elohim. Toks, sakykim, sukūrimas padaro Dievo dalį mums pažįstamą. Nu, labai neįtikėtinas eilutės perskaitimas, kuris ausiai mūsų net yra keista, kaip taip galima tą pačią eilutę skaityti visai kitų būdų. Tai čia būtų jau mistinis tekstų skaitimas, kurio krikščioniška tradicija neturi. Bet tos 4 klasikinės prasmės, jos atsispindi ir jau Naujam Testamente yra jų pavyzdžiai, iliustracijos. Ir tuo labiau bažnyčios istorijoje jos buvo priimtinos, kaip tokios labai labai klasikinės.
Tas lipiningas, tas aiškinimas kažkaip labai žmonėms patinka ir dar šiais laikais, jeigu kokia nors netikėta evangelija kabutėse kažkas atranda, kur jau paslėpta evangelija, arba kad iš tikrųjų tekste visiškai ne tai buvo norėta pasakyti, bet kažkoks kodas, kurį ten reikia perlaužti ir gnostinė ta tradicija, kur va, žmonės tikriausiai yra girdėję, vien šitą žodį, jeigu kabalos nėra girdėję, būtent apie tai, kad tas va, tikrasis žinojimas, kuris yra paslėptas, kuris nėra niekaip prieinamas ir matomas, va, ten tik išmintingiai gali jį prieiti, kažkaip arba nušvitę, prabūdę kažkokie tokie, tai čia mes tą girdim irgi tokios naujo amžiaus kažkokiose tradicijose, kai yra bandoma šventą raštą irgi skaityti visai taip, vat, Kristaus sąmonė atsiranda kažkoks toks dalykas.
Taip, gali būti tokiu atveju, kad visiškai netikėtai yra perskaitoma. Tai šiaip, nors yra 4 prasmės, bet jos atsirėmė visada į tekstinę prasmę, ne? Kad jos nenutolsta nuo jos, bet ant jos statos. Ir Akvinietis tą akcentavo, kad visos švento rašto nutinkamos prasmės teorijomis turi būti paremtos švento rašto tiesioginė, ne literalistinė, bet tiesiąją prasme. Dabar, kaip nereikėtų šitos istorijos matyti, kad konflikto tarp dviejų tautų arabų ir žydų, ar ne, kurie perskaito, kad štai, reiškia, jau ištakose yra tas užkoduotas konfliktas, kuris vėliau, reiškia, augo ir išaugo kaip etinis konfliktas tarp arabų ir žydų. Tai iš tikrųjų, na, šitas tekstas mum to nesako. Tekstas yra skaitomas dvasinė prasme ir jis gali pasakyti, kad tai, ką Dievas daro per pažadą, konfliktuoja su to, kad Dievas, ką žmogus daro kūniškom pastangom. Taip, šita idėja yra, bet dviejų tautų kažkoks užkoduotas konfliktas, ne, tokio dalyko šitam tekste nėra, nors dažnai norisi, kad vienas yra arabų protėvis, kitas yra žydų protėvis, na, štai mes jau randame jų konfliktą, tai netinkamas šito būdo yra išaiškinimas.
Paskaitom iki skyriaus galo nuo 22 eilutės. Atsitiko taip, kad tuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sakė Abraomui, Dievas yra su tavimi, kad ir ką darytum. Todėl dabar Dievo vardu prisiek man šioje vietoje, kad su manimi ar mano pažįstamais ir giminimis nesielgsi apgaulingai, bet su manimi ir su kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis, elgsiasi taip palankiai, kaip aš ilgiausiu su tavimi. Abraomas atsakė prisiekiu. Kai Abraomas pareiškė skundą Abimelechui dėl vandens šulinio, kurį buvo užgrobę Abimelecho tarnai, Abimelechas atsakė, nežinau, kas tai padarė, iš tikrųjų man nieko apie tai nepranešiai ir aš iki šios dienos apie tai nebuvau girdėjęs. Abraomas paėmė avių ir jaučių, davė jos Abimelechui ir jėdų sudarė sutartį. Tuomet Abraomas atskyrė iš kaiminės 7 ėriukus. Abimelechas klausė Abraomą, ką reiškia 6-7 atskirtieji ėriukai. Jis atsakė, tu priimsi šiuos 7 ėriukus iš mano rankų, įdant būtum liudytojas, kad aš iškasiau šį šulinį. Todėl ta vieta buvo pavadinta Beršeba, nes ten jėdų padarė priesaiką. Taigi sudarė Beršeboje sutartį, Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas pakilo ir sugrįžo į Filistinų kraštą, o Abraomas pasodino Beršeboje Tamariską ir ten vardu šaukėsi viešpatės Dievo amžinojo Filistinų krašte, Abraomas ilgą laiką gyveno kaip ateivis. Ką reikėtų atkreipdėmėsi šito ištrauką?
Šiuo atveju mes matome, na, taikų su gyvenimą. Abraomas sudaro sutartį, kuri jam duoda jau pagrindą gyventi kaip ateivis teisėtam ir naudoti šuliniais. Tai visam 21 skyriuje mes randame du tokius poslinkius pažadė, kurį Dievas duoda Abraomui. Jis duoda pažadą, kad paveldėsi žemę ir duoda pažadą, kad iš tavęs kils didi tauta. Mes skaitome, kad gimsta sūnus ir atsiranda pats pirmas dalykas, kaip jis jau gali teisėtai naudoti šuliniais pagal susitarimą su vietiniais. Reiškia, toks poslinkis jo žemės paveldėjime. Reiškia, yra sūnus, per kurį dar turi atsirasti tauta, ir yra šuliniai, na, kurie yra pirmas žingsnis į tam tikrų teisių į žemę. Ne toks nedidelis, bet lūžio taškas yra. Nes iki tol jis iš vis buvo, na, toks beteisės, o dabar jis jau yra turinti sandorą su vietiniais gyventojais, jam yra leidžiama naudoti šuliniais, na, vadinkim, tam tikras ryšys egzistuoja, jau nebegalima jo išvyti, nuvyti, nebeleisti naudotis to šuliniu. Tai šiuo atveju, na, lūžis yra. Dabar Abraomo istorija prasideda nuo to, kad Dievas jį išveda, pažada jam palaiminimą ir kad per jį bus palaimintos visos žemės tautos, visos giminės. Štai čia galim pamatyti, kaip toks taikus sugyvenimas, jog kitos tautos, vietiniai filistinai, jie dar ne tie filistinai, kurie bus vėliau Biblijoje sutinkami, bet jie atpažįsta Abraomą, kad Dievas tikrai per jį veikia. Izoko gimimas tai paliūdė, tas stebuklingas įvykis jiems sutvirtina, kad tikrai Dievas yra su Abraomu ir jie jį priema kaip Dievo pranašą ir nori su juo, na, sudraugauti. Ir tas sudraugavimas atveria palaiminimą ir jiems, nes šuliniai, ir jie naudos irgi ir jais, tai yra tampa bendri. Ir Abraomas tokiu atveju ir tie vietiniai filistinai, jie gali naudotis tais pačiais Abraomo šuliniais. Gaunasi, kad Abraomas atneša tam tikrą gerovę į kraštą. Jis tą šulinį iškasti nėra taip paprasta, ar ne? Jį atrasti ir iškasti, na, sakykime, toks lūžio taškas, jis gali pakeisti aplinkinių gyvenimą. Ir gaunasi, kad Abraomas kažkokiu būdu rado to šulinius, ar ne? Jų yra, ne, nu, kaip sakyt,
su virgulėm.
Nu, vat šitas yra klausimas, kaip jis juos suranda, mes nežinom, bet jis atranda, reiškia, Abraomas tampa palaiminimu kitoms tautoms. Nu, bent jau tas šulinys toks simbolį tampa. Ir mes jau alegoriškai suprantam, kad Abraomo šuliniai yra tas vanduo, kurį atneša Abraomas, tai yra tas tikėjimo.
Reikia įsisąmoninti kažkaip, kad dykumoje šulinys yra didelis dalykas. Turtas, mums didelis tai jis, nu, sunku suprasti, kiek vanduo gali būti svarbus, bet šitam kontekste labai.
Tai vadu to atveju Abraomas pirma įgauna tam tikras teises, kaip ateivis, bet su teisė naudoti šulinys, su teisė teisėtai ganyti bandas, vadinkime, jo statusas pasikeičia, jis yra vienu žingsniu arčiau į pažado žemės paveldimą, kita vertus, tai yra pavyzdys, kaip vietiniai yra palaiminami per Abromo, su gyvenimą su Abromu, jie priėmimą ir gaunasi, kad jis atneša jiems palaiminimą, yra tas vandens atnešimas, kas iš tikrųjų vėliau alegorinė prasme akivaizdžiai yra tikėjimo ir gerosios naujienos, tas gaivus vanduo, kuris yra visoms tautoms ir kyla iš Abromo.
Bet taip atrodytų, kad jie su Abromu nori draugauti iš savanaudiškų paskatų, kad jiems ateitų palaiminimas. Viena vertus atrodo gerai, kad jie atpažįsta, kad Dievas veikia per Abromą, kita vertus, argi nebūtų kilniau norėti priimti žmogų, jį mylėti, kaip mes jau galvotojom tokia per Kristaus prizmę, mylėti tą ne tik artimą, bet ir priešą ar ateivį ir taip toliau. Ir kažkaip dėl to, kad jis yra žmogus, sukurtas Dievo, o ne dėl to, kad aš tai dabar priimsiu tave, nes kai kurie galbūt išskaitytų tai, kad žiūrėkit, tada galbūt man verta dar ir Kristum tikėti dėl to, kad gausiu kažkokių tiesiog privalumų tam tikrų.
Nu, taip, galim užduoti klausimą apie Abimelecho tos motyvus, beje, mes skaitėm apie jį, jis jau buvo gan artimai susitikęs su Abromu ir jam teko irgi atleisti Abromui tam tikrą apgaulę, ar ne? Bet čia šiuo atveju priimti Abromą nebuvo taip lengva, ar ne? Abromas buvo pakankamai irgi neįprastas, jisai skelbė to tikėjimo į vieno dievo idėją, ar ne? Ir jis turėjo ir priešų pakankamai. Taip kad tai, kad jie nori sudaryti su jo sandorą, nereiškia, kad jiem tai irgi nieko nekainuoja. Jie tarytum atpažįsta, kad Dievas veikia neįprastai šitos šeimos gyvenime. Abromo šeima yra neįprasta.
Ir jie nori būti to dalimi.
Jie sutinka, kad su juo reikia sugyventi ir draugauti, nes kita reakcija būtų jį išnaudoti, ar ne, kaip kažkokį tai praeivį, ateivį, keistuolį, iš kažkur atėjusi iš tolimo krašto ir panašiai. Tai priešingai, čia mes turim pozityvų dalyką, kad jie taip pat jį priema ir per jo priėmimą tampa palaiminti. Ir čia pildosi Dievo pažadas Abromui, kad tavyje bus palaimintos visos gentis ir tokiu atveju šį kartą Abromas atneša kraštui palaiminimą, per jį atsiranda tie šuliniai. Mhm.
Jeigu nieko nėra daugiau ką pridėti prie šitos skyriaus, galim tada ir užbaigti ir kitą kartą kalbėsim apie 22 skyrių. Ne? Ačiū visiems, kurie buvot kartu, kurie esat, kurie klausot, kurie žiūrit, klausytės laidos Biblijos slėpiniai, Marijos radio eterija, taip pat apologetika.lt YouTube kanale. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti grojaraščiuose. Šitą laidą vedame dviese, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka ir aš, Laurynas Jacevičius, iš apologetika.lt. Jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę internetinę svetainę apologetika.lt pasvirasis / parama. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliu, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.